таныстырып өтті.
Әуе толқында Азаттық радиосы студияда бүгінгі модератор мен Саида Боламғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстан Сенаты ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін заң жобаларын қабылдады. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін шығарды. Лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз. Және де алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді деген хабармен танысатын боласыз. Және де тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан парламентінің сенаты пленарлық отырыста ядролық қауіпсіздік туралы халықаралық конвенцияларды бекітетін төрт заң жобасын қабылдады. Енді олар заң түрінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қол қою үшін жіберіледі. Бірақ кейбір сенаторлар Қазақстан Иранға уран сатты деген бұқаралық ақпарат құралдарындағы даудан кейін және Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қарсы жүргізіліп жатқан сотқа байланысты атом саласында дербес агенттік құруды сұрап отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан парламенті сенатының депутаты Орынбай Рахманбердиевтің мәліметінше осы уақытқа дейін уран өндіруден қарапайым тұрғындар зардап шегіп келеді. Ал Қазатомпром компаниясы бұған назар аудармай отыр дейді сенатор Рахманбердиев.
Осы уранды шығарудың басым көпшілігі оңтүстік Қазақстан облысы мен Қызылорда облысында орналасқан. 150 мыңдай халық тұрады. Өзіңізге белгілі уранды қалай өндіру керек, қалай өндірілетін ол белгілі. Шоғы жібереді, кислота жібереді, сөйтіп барып уранды шығарады. Өндірудің салдарынан жер асты радиоактивті уланған заттар жиналып, ол жер асты су қабаттарымен араласып, құдықтағы түсі шуылды уландырып жатыр. Ал енді бұны тексеріп жатқан ешкім жоқ. Атомпром өзінің тірлігімен жұмысымен айналысып жатыр. Оның еңбекшілер, жұмысшылары мен қызметкерлері үшін үлкен жағдай жасалынған, бюджеттен ақша бөлініп, сол халықтың жағдайын тексеріп, уланды ма, уланбады ма, осы жағдайын тексеретіндей уақыт жетті ғой деп ойлаймын.
Қазақстанның энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Әсет Мағауов бұл мәселеге байланысты мынадай пікірін жеткізді.
Енді әрбір жұмысты бастаған бойда біріншіден экологиялық экспертиза өту керек. Жұмыстың бәрін Қазатомпром экологиялық экспертизаны өткізіп, бастаудың алдында содан кейін жұмыстар басталды. Қазатомпром ішінде бөлек Қазатомпром демеу деген мекеме бар, арнайы сол социальный проекттер жүргізу үшін көптеген жұмыс жасалып жатыр.
Ресми мәлімет бойынша қазақстандық уран Ресей және Ақыштың атом электр станциялары үшін ядролық отын ретінде сатылады. Жапония және Қытаймен де келісімдер бар. Мамандардың есебіне қарағанда, қазір Қазақстандағы уран қоры әлемдегі қордың 20% құрайды. Тек барлаудан өткен қордың арқасында Қазақстан 1 миллион тонна уран шығара алады. Ал әлемде жыл сайын уранның 5000 тоннасы іске жаратылады. Демек Қазақстандағы уран қоры арқылы әлі көптеген жылдар бойы табыс табуға болады дейді мамандар. Бастысы, Қазақстан уранды табу жолы басқа елдермен салыстырғанда оңай, сондықтан оның өзіндік құны да айтарлықтай қымбат емес деген пікір бар. Ал сенатор Өмірбек Байгелді Associated Press бұқаралық ақпарат құралын сотқа беру керек деген болатын. 30 желтоқсанда бұл бақ Иран мен Қазақстан арасында 450 миллион долларға 1350 тонна уран тасымалдау жөнінде құпия келісім бар деп жазған болатын. Бұл жолы да сенатор Байгелді осындай дау болмас үшін жалпы атом саласын мемлекет монополиясына беру керек деді.
Жеке монополия мемлекеттің меншігінде сақтап, осыны қатты қолға алмасақ біз тағы да әттеген ай деп қаламыз.
Энергетика вице-министрі Мағауов болса, Иранға Қазақстан уран сатқан емес деп отыр.
1930-да сыртқы істер министрігі ресми түрінде мәлімдемені берді. Ешқандай ондай жұмыстар Қазақстанда болған жоқ та. Бірқатар депутаттар айтты, ары қарай Associated Press-пен жұмыс жасаңдар, неге олар біздің ақпаратқа сүйеніп отырып, ары қарай манағы жаңадан ақпарат неге шығармайды деген.
Сенатор Ғани Қасымов болса, неліктен атом саласына қатысты 12 конвенцияның тек 4-еуі ғана Қазақстан бекіткелі отыр деп сұрады. Мысалы, радиациялық апаттарға байланысты өзара көмек туралы конвенция сенатқа жетпей қалған дейді ол. Жалпы қазатомөнеркәсіп жүйесі дауға қалды, деді сенатор. Сот үдерістері басқа даулар бар, деді ол. Сондықтан атом өнеркәсібіндегі апатты жағдайға байланысты дербес орган құру керек, дейді сенатор Қасымов.
Судебные процессы, скандалы в связи с катастрофической ситуацией в атомной промышленности, в атомной системе, надо создать самостоятельный орган.
Энергетика вице-министр Мағауов бұл ұсыныс қаралып жатыр, дейді.
Расында бізде қазір министерство құрамында департаменттер арнайы осы мәселеге байланысты атом өнеркәсібі департаменті. Екіншіден министрдің жанында комитет ядерной энергетики деген бар. Былтыр үкімет басшысы да елбасы да біздерге тапсырма берді осы комитетті күшейту, министерстің жанында департаментті күшейту жөнінде ұсыныстар беріңіздер деп. Бұл бөлек агентство құруға анализ жасау керек сияқты.
Осылайша сенаторлар атом саласын талқылап болған соң халықаралық конвенцияларды бекітетін 4 заң жобасын қабылдады. Олар мыналар: ядролық қауіпсіздік, ядролық авария туралы хабарлау, ядролық авариядағы көмек және радиоактивті қалдықтар қауіпсіздігі туралы заң жобалары. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, МАГАТА агенттігінің делегациясы Қазақстанға келмекші, атом энергиясы жөндегі халықаралық агенттіктің сарапшылары Қазақстанның ядролық нысандарын тексеруден өткізу үшін қаңтар-ақпан айларында келетіні турасында энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Әсет Мағауов хабарлаған. Итартас агенттігі таратқан ақпаратта Мағауовтың бұл жыл сайын жасалатын жоспарлы тексеріс екендігі, 10 жыл бойына бізге ешқандай ескерту болған емес деген сөздерін келтірілген. Біз уран жөнелтетін елдердің тізімін көрсеттік, біздегі барлық ақпарат ашық, әзірге Иранға уран жөнелту турасында мәселе туындаған жоқ, деп атап көрсеткен Мағауов. Өткен жылдың аяғында Associated Press агенттігі Астана Техранға уран беру туралы құпия келісімге барған деген ақпарат таратқан еді, ал ресми Астана ол деректі жоққа шығаруда. Бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Алматы салық комитеті автокөлік үшін төленетін мемлекеттік салықты бірнеше жылдар бойы төлемеген азаматтардың тізімін жариялады. Бұл тізімнің ішіндегі қымбат шетелдік көліктердің иелері мемлекетке 100 мың теңге қарыз көрінеді. Осы жайлы және салық кодексіндегі өзгерістер турасында тілшіміз Мәди Бекмағамбет әңгімелейді.
Алматы тұрғыны Нұрлыбай Малдыбаевтың меншігінде Toyota маркалы жеңіл автокөлік бар. 10 жыл бұрын зауыттан шығып шетелде пайдалануда болған бұл көлікті Нұрлыбай осыдан 3 жыл бұрын Қазақстанға келген саудагерден сатып алған екен. 3 баланың әкесі Нұрлыбай дәнекерлеуші болып жұмыс істейді. Жаңа көлік болмағандықтан оның қосалқы сайманына, жанар-жағармайына табысының едәуір бөлігі кететіндігін айтады. Оның үстіне жыл сайын мемлекетке төленетін салық отбасы бюджетіне біраз да болса салмақ, дейді сұхбаттасымыз.
Тура уақытысына келгенде төлеп тұрамын. Налог төлемесе өзімді өзім бір ұрлықшы адам сияқты санап қаламын. Өйткені ол налог төле деген бар ғой, ең бірінші өзіміздің азаматтық парызымыз ғой. Мемлекетте мысалы үшін оған полиция ұстау керек, сот ұстау керек, мемлекетті орынды балдарды оқыту керек, больница болу керек, соның бәрін біздің налогтың ақшасы барады ғой. Маған қиын түседі, 11 000 деген өте қиын нәрсе. Авиам үш дейді да, авиам осындай екен дейді да, жылдан жылға көбейтіп жатыр.
Қазақстанда биылғы жылы Нұрлыбай Молдыбаевтікінде қозғалтқышының көлемі 4000 шаршы сантиметрге дейінгі автокөліктерден алынатын жылдық салық мөлшері азайтылып отыр. Азаматтар өз иелігіндегі көліктердің салығын қазан айынан кешіктірмей мемлекетке төлеуге міндетті. Биылғы жылдан бастап енгізіліп отырған бір жаңалық: егер автокөлік қолды болып заң орындары тарапынан іздеуде жүрсе, онда оның иесі салық төлеу міндетінен босатылады. Ал енді мініп жүрген иелігіндегі көлікке уақытында салық төлемегендер салық комитетінің қара тізіміне енеді. Ол тізімде бірнеше жылдан бері аталмыш салықтан жалтарып жүргендердің арасында Қазақстандағы дәулетті саналатын адамдардың есімдері де кездеседі. Мәселен, Алматы қаласы салық комитетінің интернетте жарияланған осындай тізімдегі 1000 астам кісінің арасында Forbes журналы әлемдегі ең бай миллиардер адамдардың қатарына жатқызған қазақстандық ENRC корпорациясының иелерінің бірі Әлижан Ибрагим Ибрагимов, Құралай сән үйінің директоры Құралай Нұрқаділова және тағы басқалардың есімдері жүр. Бұл адамдардың өздерінен пікір білмек болған әрекетіміз нәтижесіз болды. Қара тізімде Mercedes, Bentley, Lexus секілді автокөліктердің Қазақстанда екінің бірі қол жетіп, міне бермейтін қымбат маркалар кездеседі. Қазақстанда бұлардың бағасы 100 000 ақш долларынан бастап, кейбірінің құны 250-300 000 долларға дейін барады. Ал солардың иелері осы уақытқа дейін мемлекетке бірнеше жүздеген мың теңгелеп, кейбірі тіпті миллион теңгенің үстінде автокөлік салығын төлемей келе жатыр екен. Бұл адамдарға қандай шара қолданылатынын білмек болып қойған сұрағымызға Алматының салық комитетіндегілер жауап беруден бас тартты. Нұрлыбай Малдыбаев қара тізімдегі қымбат автокөліктердің иелерінің салық төлейтін ақшасы жоқ деп ойламайды және мемлекет тарапынан салық заңдылығын бұзғандығы үшін қатаң сұраныс болатындығына да күмәнді. Ол тек бір нәрсенің бүкіл үкіметті салық төлеп ұстап тұрған қарапайым халық екендігіне шүбә келтірмейді.
Менде көп естіп жатырмын жаңадан. Ана қымбат мемлекеттер салықтың не екенін білмейді дейді. Мен сонда естіп, сонда мен ойлаймын да, бұл мемлекет ұстап тұрған біз сияқты жай адамдар ғой деймін. А аналар салық төлемейтіндер өздерінше крутоймыз дейді ғой, орысшалап айтқанда. Менсінбейді ғой жай халықтар.
Ресми деректер бойынша қазіргі уақытта Алматыда жеке адамдардың иелігінде 425 мың автокөлік тіркелген. Яғни елдегі ең үлкен мегаполистегі әрбір төртінші тұрғынның меншігінде автокөлік бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанда ұлттық атом агенттігі құрылуы мүмкін. Зілзаладан күйреген Гаити шетелдік көмекті қабылдай алмай отыр. Украина халқы президент сайлауына дайындалып жатыр. Пәкістанда Талибан көсемі әуе шабуылынан аман қалды. Ресей адамның құқы бойынша Еуропа соты туралы хаттаманы мақұлдады. Жапония Үнді мұхитындағы миссиясын аяқтайды. Хамас лидері Ливан астанасында жүр. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында лаңкестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік Азамат Кәрімбаевтың жесірімен өткізген сұхбатымызды тыңдайсыз және де алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді деген хабармен таныс боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыз. Сонымен 2009 жылдың 40-йогінде Ақтөбе облысының әртүрлі елді мекендерінде тұратын 6 адам террорлық акциялар ұйымдастырмақ болды деген айып бойынша сотқа тартылған болатын. Сот Шұбарша ауылының тұрғыны Азамат Кәрімбаевты террорлық топтың жетекшісі деп тауып 17 жылға бас бостандығынан айырды. Арада бірнеше ай өткеннен кейін өткен жылдың 23 желтоқсанында Азамат Кәрімбаев арқалық түрмесінде жұмбақ жағдайда қаза болды. Жергілікті баспасөзде Азамат Кәрімбаев пен оның серік терне уахапшылдар деген айдар тағылған. Осы және тағы да өзге де жайттарға қатысты Азамат Кәрімбаевтың жесірі Айман Кәрімбаева Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатын. Сұхбатты жүргізген әріптесім Мәншүк Асаутай.
Өткен жылы арқалық түрмесінде белгісіз жағдайда қайтыс болған Азамат Кәрімбаев пен оның серіктестеріне жергілікті баспасөзде уахапшылар деген айдар тағылған. Оған марқұмның ресми тіркелген мешіттерден өздерін бөлек ұстайтын азғантай ғана мұсылман қауымының өкілі болғандығы себеп болған. Дегенмен Азаматтың жесірі Айман Кәрімбаева бұл бөлінушіліктің түп тамыры басқада екендігін айтады.
Ол мына иншаллах 2003 жылдан бастап ауылда мешіт салуды ұйғарды олар. Енді бастаушысы, жетекшісі Азамат болды, себебі ол бұрын тройкіге, бәр жағында у него золотые руки. Өзі соны басқарып, мына мұсылман бауырлармен айтып, со халықтың көмегімен, өз күштерімен, өздерінің қаражаттарымен әркім мұсылмандар саман басып мешіт салды 2003 жылы. Мешіттің салынайын деп жатқан өзі ауылда естіп, біздерде Өтегенов Макар деген бар, біздерде ол қазіргінің байы, ол бастық болды, сол кезде мына жаңа жол заводының бастығы болды. Оның әкесі өлерінің алдында баласын аманатта кеткен екен, менің атымнан мешіт сал деп. Содан кейін соның адамдары келіп, азаматтарға мешіт сен баставатыр екенсің, саған не керек, қандай стройка керек, бүкіл шегесін, бүкіл шифрын бізге жазып бер маған деп өзі келмегенмен хабарманын жіберіп, сол жерде Азамат со балдарымен мына Құранда барса тәубе сүресі мешітте тек қана Аллаһқа құлшылық қылған ақыретке сенген мұсылмандар ғана салу керек деген, ана атақ дәреже үшін мешіт салуға болмайды деген Құранның аятымен ол ана кісілерді кері қайтар.
Көп замай Шұбаршы ауылының екінші жағынан Макардың бастауымен екінші мешіттің құрылысы басталды дейді сұхбаттасымыз. Оған соңғы үлгідегі техника мен ең мықты деген құрылыс материалдары пайдаланылған. Саманды басып күнітіні балшықпен бұлғанғысы келмеген бір топ азаматтар сол мешітті салысуға кеткен. Айманның айтуынша, осылайша тұрғындардың арасында ақырын-ақырын түсініспеушілік орын ала бастаған. Көп замай Шұбаршы ауылында қатарынан екі мешіт пайда болды. Бірі Азамат Кәрімбаев бастаған топтың саманнан салған қарапайым мешіті, оған мұсылмандар бірігіп мұсылман бауырлар бірлестігі деген ат қойған. Ал екіншісі евро жөндеумен салынған көздің жауын алатын Макар Өтегеновтің әкесінің аты берілген Меңдіғали мешіті. Айман Кәрімбаеваның сөзіне қарағанда, азамат мемлекетке деген сыни көзқарас үшін кей адамдарға ұнамаған көрінеді.
Ол тек қана Құранмен амал істеді, Құранмен. Сол себепті де осы көзқарасы үшін азаматты террорист, вахабист деп айттаған сияқты қатты деп. Егер азамат қатты болатын болса, ол қара халықтың қамын ойламас еді. Мысалы, Қазақстанның саясатына азамат сыни көзқараста болды. Қазіргі болып атқан жағдай, Қытайлар қазір болса біздің акциямызды пайдаланып отыр. Мына Қытай және мына үкімет басындағы биліктегі адамдар көп ақша алады, кем рабочийлардан көрі. Ешқандай рабочийлардың жағдайлары біздерді жасалмаған. На самом деле біз кенге ақ деген өте мұнайлы, Аллахтың берген байлығы біздерге өте көп. Соның ысырап болып, әркімнің жаңағы қалтасында кетіп отырған нелерге байланысты азамат ашық өзінің сондай көз қарасын ешкімге жасырмай үкімет орындарынан да айта білді да.
Азамат Кәрімбаевтың мамандығы дәнекерлеуші. Ол Ақтөбедегі жекеменшік компаниядан кейін Қытайдың мұнай компаниясында қызмет етті. Алайда көп замай ол жұмыстан өз еркімен шығып кеткен. Басты себеп Қытай мен қазақ жұмыскерлерінің құқықтарының тең болмауы еді дейді Айман. Дегенмен жұмыссыз қалғаннан кейін азамат ауыл тұрғындары арасында уағыз айтып дінге шақырумен болған. Осыдан кейін азамат пен құқық қорғау органдары қызметкерлері қызыға бастаған.
Құқық қорғау органдары азаматқа осы жұмыстан шыққаннан кейін бастап, бұл неге шықты деген көп ауылда өсектер тарады. Содан бастап сен неге енді ол ашық өзінің жұмыстан неге шыққандығы жайлы, мысалы неге шығып атқандығы жайлы ол ашық айтты. Содан кейін оның комитетшіктер мына қайта-қайта үйге звондап, сен неге Қытайға жұмыс істемейсің деп азаматпен келісіқтақ алып жүрді. Акиматқа шақырды талай комитетшіктер. Бірде оны қандағашқа шақырды, оны неге шақырғандарын білмеймін.
Қымбат тыңдарман, сіз лаңгестікте айыпталып түрмеге жабылған соң қаза болған ақтөбелік азамат Кәрімбаевтың жесірі Айман Кәрімбаевамен өткізген сұхбатымызды тыңдап отырсыз. Айта кету керек, 2009 жылғы 99 айында арқалық түрмесінде шағын мұсылман қауымының белсендісі азамат Кәрімбаевтың қаза болуы Азаттық радиосының тыңдармандары мен оқырмандарын бейжай қалдырмады. Олардың кейбіреулері біздің ақтөбелік тілшіміз жасаған репортаждың форумында азаматтың қазасының себептерін тексеруге байланысты қоғамдық шара бастауды ұсынды. Бұл шара қазір қызу қолға алынуда. Арнаулы қызмет агенттері басқан ізімді аңдып адвокаттармен кездесуге мүмкіндік бермейді деп дабыл қаққан азаматтың жесірі Айман Кәрімбаева өз отбасындағы жағдайға бейжай қалмаған азаматтарға алғысын білдірді. Айман Кәрімбаева күйеуінің қазасына байланысты әділ тексерудің жүргізілуіне қол жеткізбек және күйеуін түрмеде азаптап өлтірген деп есептейді. Биліктегілер азамат өзіне өзі қол жұмсады деп хабарлаған болатын. Бұл жөнінде Орақ Азаттық радиосының интернеттегі парақшасынан оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың мекен-жайы azattik.org екен. Есіңізге сала кетейін, енді назарыңызға Айман Кәрімбаевамен өткізген сұхбатымыздың екінші бөлімін ұсынамыз. Азамат Кәрімбаевты өткен жылдың наурыз айының 13-де Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері ұстап алып кеткен. Екі күннен кейін Ақтөбеге әйелі мен 16 жастағы баласы Есет екеуін де шақыртқан. Сұхбаттасымыздың айтуынша, сол күні оларды 7 сағат бойы сұрақтың астына алған.
Сонда мысалы мені осы күйеуіме қарсы нетуімді, типа мені күйеуім ұрып соғып намазға жығылдырып, қыздарына ұрып соғып орамал тартқызып, балдарына сондай ұрып соғып намаз оқытып, мына кішкентай балдарына өте қорлық көрсететінін, жайлы сен күйеуіңе свидетель бол, сен балаңды алып қал деп күйеуім болса кетті деп сол кезде бізді 7 сағат бойы қорқытты, үркітті, давит етіп баламды солай қорқытып, сенің балаңды да түрмеге қамаймыз деген сияқты, және осы сендер балаларыңды қорлаватсыңдар, ол балалығымен өсу керек емес па, әлі намаз оқуға ерте, сен қыздарыңды қорлап орамал тартқызып қойып отырсың, сондықтан да сендерді ата аналық құқықтарыңнан айырамын деп сол жерде инспектор шақырып, мына Кәрімбаев азамат пен Кәрімбаев Айманды ата аналық құқықтарынан айыр деп маған көп деген сөздерде қорлықтар көрсетті.
қорғау органдары жұмыс істемейтін ерлі-зайыпты Кәрімбаевтардың табысы қызықтырған. Азамат Израильден қаржы алып, қару-жарақ сататын көрінетіміз. Алайда сұхбаттасымыз оның ешқайсысы шындыққа жанаспайтындығын айтып отыр.
Азаматымыз істеп жүрген кезде біз негізі шамалы тиын-тебен жинап Ақтөбеге көшпекші болып отыр едік. Сол кезде азамат енді аяғына жұмыстан шығып қалыпты. Содан кейін ол ақшаны ешқайда жетпейтін болғасын, өзім мына кеңдіяқтан бір үй алып қойғанмын, ақшам кетіп қалар деп, сол үйімді жалға беріп отырғанмын. Сонымен квартплаталарым төлеп, ал күнбегінгі мына өзіміздің ішіп жеуімізге алхамдулла нан пісіріп сатып, күндіз-түні дүкендерге қойып, мына базарға шығып сатып, сөйтіп жүргенбіз. Оған азаматтың да көп маған көмегі болды, малымыз болды.
Дегенмен өткен жылғы сот Азамат Кәрімбаевты террористік топтың жетекшісі деп танып, 16 жылға бас бостандығынан айырып, оның алғашқы 5 жылын жабық, ал қалған 12 жылын қатаң режимдегі түрмеде отыруға шешім шығарды. Соңғы рет Айман күйеуімен 90-ның 19 күні телефонмен сөйлескен, ал 24-ші 90 күні белгісіз жағдайда оның арқалық түрмесінде қайтыс болғандығы туралы хабарланды. Ресми органдар оның өз-өзіне қол салғандығын айтып отыр. Оған мәйіттің жанындағы өлер алдындағы жазылған хат себеп болып отыр. Алайда азаматтың мәйітін алып келуге барған туыстарына ол хатты ешкім көрсетпеген.
Жоқ, копиясында, оригиналында ештеңесін алған жоқпын. Оның артынан бір ағасы, екі інісі бар. Олар ешқандай жаңағы қолхатын бермеген азаматтың. Сосын інісі айтқан екен, сіз көрсетіңізші, мен ағамның жазуын білем деген екен. Бірақ ол қазір следователдің қолында, ол қағаз біздің қолымызда жоқ деп сондай сылтау айтқан. Және экспертиза жасадық дейді азаматқа. Ешқандай экспертиза қағазда, ештеңе де, копияда, оригиналда біз алған жоқпын. Тек қана маған әкеліп бергені бауырларым ат ападачи тело. Онда 24 декабрьде Кәрімбаев азамат өлді деп жазып жіберген. Умершего 24 декабря деген. Ал атты о смерти де 23 декабрьде қайтыс болды деп жазған. Сонда екі қағаз әкеліп берді маған. Әлі ол менде сол екі қағазда екі түрлі дата тұр.
Осылайша Азамат Кәрімбаевтың өлімі әлі күмәнмен күдікке толы дейді оның жесірі Айман Кәрімбаева. Бұл істің анық-қанығына жетуде Айман бар күшімді саламын деп отыр. Бүгіннің өзінде Қазақстанның әділет министрлігі мен бірқатар адам құқын қорғаушы ұйымдарға, одан өзге Қазақстанның бас муфтиі Әбсәттар Қажы Дербісәліге хаттар жібердім дейді Айман Кәрімбаева. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алаштанушы ғалымдар арасында Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне байланысты дау жалғасып келеді. Бұл туралы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы кеңірек айтып береді.
Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері жинақталған Ақжол атты кітаптың кіріспе сөзінде ғалым Ырымғали Нұрғали Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы қаңтар айында дүниеге келген деп көрсетеді. Ал Алашорда деректі фильмінің сценарий авторы алаштанушы журналист Болат Мүрсәлім Ахмет Байтұрсынұлы туралы Міржақып Дулатұлының мақаласында Ахмет Байтұрсынұлы 15 қаңтарда 1873 жылы дүниеге келген деген деректі Ахмет Байтұрсынұлы туралы кейбір деректерде нақтылай түседі дейді.
Өзінің толықсын толтырған бір құжаттары бар, сосын жанында жүрген Міржақып жазған өмір баянында да 15 қаңтар деп айтады. Міржақыптың орыс тілінде жазылған мақаласы бар Ахаң туралы. Сонда кәдімгі бірінші сөйлемінде жазады, Ахаң 73 жылдың 15 қаңтары күні дүниеге келген деп Ахаңның қазақ халқына істеген еңбектерін жазып шыққан.
Алайда Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы мұражай үйдің директоры әдебиеттанушы ғалым Райхан Сақыбекқызы Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 42-тің 5-і дейді. Оның айтуынша бұл дерек Ахмет Байтұрсынұлының өзі толтырған кейбір сауалнама қағаздарда бар көрінеді. Райхан Сақыбекқызы тіпті Ахмет Байтұрсынұлының туған жылы, яғни 1873 жылы делініп жүруінің өзі дұрыс емес дейді.
Байтұрсынұлының туған күні өзінің дерегі бойынша, өзінің анықтамалық былай сауалнамаларға берген жауабы бойынша 5 қыркүйек 1872 жыл. Ал Байтұрсынұлының туу туралы куәлігі сақталмаған, оны қанша іздестірсек те таппадық. Бұл кісінің туған күніне қатысты жазған мақаласының 50 жылдық тойының құрметіне қарай жарық көрген. Сондықтан оның қандай да сол кейін туған күннің аталуына қарай 23 жылы оқысының туған жылы 1873 деп айту ол жаңсақ пікір деп ойлаймын.
Бірақ та Әлихан Бөкейханның өмірі мен қызметін зерттеп жүрген жас ғалым Ықылас Ожай Ахмет Байтұрсынұлының туған күні 15 қаңтар екендігі дау тудырмауы керек дейді. Оның айтуынша Міржақып Дулатұлының келтірген дерегі нақты дәлел және мақала авторы Ахмет Байтұрсынұлының ең жақын жолдасы әрі мақаланың жазылу жайынан Ахмет Байтұрсынұлы хабардар болған. Ахмет Байтұрсынұлының көзтірісінде алаш зиялылары ол кісінің 20 жылдық мерейтойын 1923 жылы өткізген екен. Ол жайында Болат Мүрсәлім былай дейді.
Ахаң 50 елуге толған уақытта ол кісінің дүрілдетіп бүкіл жалпы қазақтық мерейтой өткізбекші болған 15 қаңтар 23 жылы. Сол уақытта Орынборда оған мына қызыл коммунистер өткізуге мұрсат бермей қызылордада өтеді. Сол уақытта осы мерейтойды өткізуге мұрындық болғандар Сәкен Сейфуллин бар, Мұхтар әуезов ұлттың рухани көсемі деген мақала жазды, Сұлтанбек Қожановтар, Смағұл Сәдуақасовтар, сол кісілер ахаңның тойын үлкен той өткізген болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп хабарларымызды тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.